103 Bygging og velting. Størstu lynghæjar í føroyum eru nærendis bygdun øki. Til dømis hefur alt øki rundan havnina og brunaliga verið lynghæjar. Bygging og tríarbrúk eru atvaldin til at hesi lynghæjar eru horvnar. Við Tofta vatn framvegis nógv lynghæjar, men eisini hetta øki eru vanda. Bygd verið nærri og nærri hjá lynghæjum. Og stórar atlanir um vegaføring til ein undirsjóa tunnel kunnu få óhefnar avlæðingar fyrir lynghæjarnar við Toftavatn. Lynghæjar eru búøki hjá nógvum skordýraslöv, fuglaslöv, soppaslövun og plantislöv. Hvørva lynghæjarnar, so hvørva öll hesi sløgini úr føroyum. Eisini mýrlendi eru sérstök, nógv blómu flúuslö, soppaslö, plantuslö og fuglaslö tengt at mýrlendi. Fyrir að fóa nóg mikið vatn til vatnorskuverkinni hefur sef drena stór öki í Estrøð. Eitt eikenni við Mýrlendun just vatni sem ekki sleppur burt. Verir öki drena hverfi Mýrlend. Sáttmálin lúfrölið markfældi sýr að allit lúfrölið markfældi skal vera við og í allari stöfutekan við vujtjandi lendis nusl. Mynda 703 Eitt eikenni við Mýrlendun just vatni sem ekki sleppur burt. Við öki drena hverfi Mýrlend.